Sabahınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Sizinlə xəbər ətər proqramında verilişi biz aparırıq. Mən Vaqif Məmmədli.
Və mən Rüviyə Əsədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-in yarısıdır. Bugün sentyabr ayının 19-udur, çərşənbə axşamıdır. Bugün Bakıda və Abşeronda hava dəyişkən bulutlu olacaq, amma yağış yağmayacaq. Gündüz cənub-şərq küləyi əsəcək, yarımadanın bəzi yerlərində külək güclənəcək. Gündüz 22-24 dərəcə istinin olacağını deyir sinoptiklər.
Azərbaycanın rayonlarında da hava əsasən yağmursuz olacaq, həmçinin rayonlarda cənub-şərq küləyi əsəcək, gündüz ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gündüz 20-25 dağlarda 11-16, bəzi yerlərdə isə 20 dərəcə isti olacaq.
Sizə hər cür havada gün boyu xoş xəbərlər eşitməyə arzulayırıq. Hələlik isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişinə qulaq asırsınız. Bugün xəbərlərdə.
Etirazçılar Macaristanın paytaxtı Budapeştdə televiziyanın binasına hücum ediblər. İki ictimai telekanalın yayımını dayandırıblar.
ABŞ İranın nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlara qoşula biləcəyini deyir. Bir şərtlə ki, Vaşinqton İranın uran zənginləşdirməni təxirə salacağının təsdiqini görə bilsin.
BMT-nin baş katibi Kofandan xəbərdarlıq edib ki, İraqda zorakılıq davam etsə, ölkədə vətəndaş müharibəsi başlaya bilər.
Azərbaycanda dini qurumların qeydiyyatı ilə bağlı problem hələ də tam həll olunmayıb. ABŞ Dövlət Departamentinin dini azadlıqların vəziyyəti ilə bağlı son hesabatında belə deyilir. Bunlar bu saat olan ən son yeniliklərdir. Bizdən ayrılmayın, xəbərlər davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə daha ətraflı. Etirazçılar Macaristanın paytaxtı Budapeştdə televiziyanın binasına hücum ediblər, iki ictimai telekanalın yayımını dayandırıblar. Aksiya iştirakçıları ilə polis arasında qarşı durma olub, onlar bir neçə avtomobilə od vurublar. Rəsmi rəqəmlərə görə azı 50 nəfər yaralanıb. Etirazçılar Başnazir Ferensin istifasını tələb ediblər. Başnazir etiraf edib ki, o aprel ayında seçkilərdə qələbə çalmaq üçün hökumətin hesabatı barədə yalan danışıb.
ABŞ rəsmiləri deyirlər ki, Vaşinqton İranın uran zənginləşdirməni təxirə salacağının təsdiqini görə bilsə, nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlara qoşula bilər. Bundan əvvəl Fransa prezidenti Jak Şirak dünyanın güc dövlətlərini İranla danışıqları davam etdirməyə çağırmışdı. Demişdi ki, İrana qarşı sanksiya tətbiq eləmək məqsədə uyğun seçim deyil. BMT İrandan uran zənginləşdirilməsini dayandırmağı tələb edən qətnamə qəbul edib. İranın vitse prezidenti Riza Ağazadə deyir ki, onun ölkəsi nüvə proqramı ilə bağlı beynəlxalq yoxlamaları dayandıra bilər.
BMT-nin baş katibi Kofandan xəbərdarlıq edib ki, İraqda zorakılıq davam etsə, ölkədə vətəndaş müharibəsi başlaya bilər. Annan bunu İraqda 30 nəfərin öldürülməsindən sonra donorların konfransında deyib. Dünən Bağdadın şimalında, Təlafar bazarındakı partlayışda isə 22 nəfər ölüb. Bundan əvvəl Bağdadın qərbində, Ramadidə polis mərkəzində edilmiş hücum nəticəsində 13 nəfər həlak olmuşdu. İraq hökuməti bildirib ki, Cənubi Dihigar əyalətində təhlükəsizliyə görə nəzarəti öz üzərinə götürə bilər. İndi bu əraziyə Britaniya komandanlığı altında İtaliya qoşunları nəzarət edirlər.
Dünən İraqın Ramadi şəhərində Bağdat televiziyasının müxbiri Əhməd Riyad Əl-Karboli öldürülüb. Jurnalistlərin müdafiə komitəsi deyir ki, son 4 ayda jurnalisti dəfələrlə ölümlə hədid ediblər. Ondan tələb edirlərmiş ki, Bağdat telekanalında işləməsin. Bağdat televiziyasını Sünni İraq İslam Partiyası yaradıb.
Ötən gün Əfqanistanda hücumlar nəticəsində 19 nəfər ölüb. Heratda törədilən partlayışda 11 nəfər həlak olub, onlardan 4-ü polisdir. Kabildə isə intiharçı bombasının avtomobili partlatması isə 10 nəfərin yaralanması ilə nəticələnib. Qəndahar əyalətində intiharçı bombası Kanadadan olan 4 NATO əsgərini öldürüb.
Təbrizin Abbasi məhəlləsinin sakini Əli Sədiq Beyrək cümə günü səhər sentyabrın 15-də təhlükəsizlik idarəsinin əməkdaşları tərəfindən tutulub və ana dilində təhsil tələbi ilə etiraz aksiyaları keçirmək barədə elan yaymaqda ittiham edilərək nəzarət altına alınıb. İranda gizli fəaliyyət göstərən Azərbaycanlı siyasi məhbusların müdafiə komitəsi Sədiq Beyrəğin Təbrizin İttilaat idarəsində işgəncə edildiyi bildirilir. Son bir həftə ərzində aksiyalara çağırmaq məqsədi ilə tamı tutulan dördüncü fəaldır. Sentyabrın 13-də Azərbaycan dili müəllimi Əsədullah Səlimi Urmiyədə, sentyabrın 14-də isə Sulduz şəhərində taksi sürücüsü İskəndər Mirzayı və Vəhid adlı dükan sahibi elan vərəqələri payladıqlarına görə nəzarət altına alınmışdılar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Moldovanın separatçı Dinestriyanı bölgəsində keçirilən referendumda seçicilərin çoxunun müstəqilliyə səs verdiyi bildirilir. Seçicilərin 97% Rusiya ilə birləşmək istədiklərini bildiriblər. Dinestriyanın lideri İqor Smirnov bildirib ki, o, qanunvericiliyin Rusiya ilə uzlaşdırılması barədə göstəriş verib. Avropa Birliyinin sözcüsü isə deyib ki, dünyanın heç bir ölkəsi Dinestriyanı müstəqil dövlət kimi tanımayana qədər o, referendum barədə şərh vermək istəmir. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov isə regionun gələcəyi barədə geniş müzakirələr aparmağa çağırıb. ATƏT isə əvvəlcədən bəyan eləmişdi ki, referendumu tanımayacaq.
Roma papasının ötən həftə İslam haqqında mənfi stat gətirməsindən sonra müsəlman dövlətlərindən gələn tənqidlər davam edir. İranın ali dini lideri Ayətullah Əli Xameneyi Roma papasının İslam haqqında dediklərini Birləşmiş Ştatların İslam'a qarşı səlib yürüyüşündə sonuncu xətt adlandırıb. Misirdə isə deputatlar hökuməti Vatikanla əlaqəni kəsməyə çağırıblar. Avropa Komissiyası papanı dəstəkləməsi barədə bəyanat verib. Ətraflı Rövşən Qəmbərov danışacaq.
İranın nüfuzlu ruhanilərindən biri Dini Ekspertlər Məclisinin üzvü Əhməd Xatəmi Roma papasının İslam haqqında biliklərinə şübhə ilə yanaşıb. Papa dizi üstə İslamşünas ülamanın qabağında oturub ondan İslamla bağlı daha çox öyrənməyə çalışmalıdır ki, bir də belə cəfəng şeylər dilə gətirməsin. Roma papasının Məhəmməd Peyğəmbər haqqında dedikləri bir sıra başqa müsəlman ölkələrində də ruhaniləri hiddətləndirib, baxmayaraq ki, papa onun dediklərinin müsəlman aləmində kəskin reaksiya doğurmasından təəssüfləndiyini deyib. Bəzi ölkələrdə isə papanın üzrxahlığı qismən qəbul edilib. Misirdə müxalifətdə olan müsəlman qardaşları qrupunun sədr mavini Məhəmməd Həbib deyib ki, papanın üzrxahlığı olsa-olsa onu müsəlmanlardan tam üzr istəməsi istiqamətində bir addım sayıla bilər. Roma papası 16-cı Benedikt Almaniya universitetlərinin birində çıxış eləyərkən Bizans imperatoru 2-ci Paleologun Məhəmməd Peyğəmbəri dini qılıncla yaymaqda ittiham edən fikirlərindən sitat gətirib.
Rövşən Qəmbərov Roma papasının İslam haqqında dediklərinə və buna İslam dünyasının reaksiyasından danışdı.
Azərbaycanda dini qurumların qeydiyyatı ilə bağlı problem hələ də tam həll olunmayıb. ABŞ Dövlət Departamentinin 2006-cı ilin ötən dövründə dünya ölkələrində dini azadlıqların vəziyyəti ilə bağlı illik hesabatında belə deyilir. 197 ölkəni əhatə edən hesabatın Azərbaycana aid hissəsində deyilir ki, ölkənin şimal rayonlarında dini baxışlarına görə adamların təqib edilməsi haqqında xəbərlər var. Hökumət son bir neçə ildə İran və Səudiyyə Ərəbistanından maliyyələşən misioner dini qrupları ölkədən çıxarıb. Hesabatda deyilir ki, bəzi pozuntular olmasına baxmayaraq, ölkə konstitusiyası dini azadlıqların qorunmasını təmin eləyir. Amma Azərbaycanda dini ədəbiyyatla bağlı senzura var. Onları nəşr eləmək üçün dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsindən icazə almaq lazımdır. Dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsi isə ABŞ Dövlət Departamentinin bu hesabatının bəzi bəndləri ilə razıdır, bəziləri ilə yox. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Aqil Hacıyev.
Dini ədəbiyyata bizim dövlət komitəsi tərəfindən rəy verilməlidir Azərbaycanda. Bu, yəni bir sıra ekstremist, radikal dini ədəbiyyatın Azərbaycana gətirilməsinin qarşısını almaq üçün, məhdudlaşdırmaq üçün deyil.
Aqil Hacıyev deyir ki, müxtəlif tərəqətlərdən olan dini cəmiyyətlər Azərbaycanda problemsiz qeydə alınırlar. Vəhabilər isə qeydiyyatla bağlı indiyə qədər müraciət eləməyiblər. Belə bir müraciət olsa, bu, müzakirə oluna bilər. Bu saat olan ən son xəbərimiz idi. Bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətəri axıra qədər dinləsəniz, bugün bunları deşidəcəksiniz.
ATƏT-də bugün sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanun müzakirə olunacaq.
Azərbaycanın rayonlarında həkim çatışmır.
Gələn il Azərbaycanda 30 milyon ton neft çıxarılacağı gözlənilir. Bugün iqtisadi yenilikləri və valyuta məzənnələrini deşidəcəksiniz.
Bugün çıxan səhər qəzetlərinin yazdıqları və idman xəbərləri ilə tanış olacaqsınız.
Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Verilişimiz davam edir. ATƏT bugün sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanunu müzakirə edəcək. Ülviyə, burada qeyd edim ki, Azərbaycanda bu qanun 1998-ci il noyabrın 13-də qəbul olunub. Amma Ülviyə, rəsmlərdən fərqli olaraq müxalifət nümayəndələri bugünkü müzakirələrə dəvət olunmayıb. Müzakirələrə gəlincə isə...
Hakimiyyətdə münasibət bildirən olub müvaqif.
Ülviyə, hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından mübariz qurbanlı məsələyə münasibət bildirib.
Yəni, bu nəyə ehtiyac yarandı bu qanunun təzədən müzakirəsinə?
Yəni, mübariz qurbanlı hesab edir ki, qanun müzakirəsinə ehtiyac yoxdur. Bu cür məsələlər adətən parlament səviyyəsində müzakirə olunur. Amma ATƏT hesab edir ki, yəni, bu qanuna əlavələr, düzəlişlər olunmalıdır. Yəni, belə tövsiyələr diləyibdir. Ətraflı Arifə Kazımovanın reportajında.
Bugün Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı ATƏT sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanunun müzakirəsini keçirir. ATƏT-in Bakı ofisindən verilən məlumata görə tədbirdə əsasən hökumət nümayəndələri, ATƏT və Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının ekspertləri iştirak edəcəklər. Dəyirmi masada sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna ekspert rəyi, başqa ölkələrdə bu hüququn necə həyata keçirilməsi müzakirə olunacaq. ATƏT son bir ildə keçirilmiş kütləvi aksiyalara monitorinqini aparıb və bugün həmin monitorinqin nəticələri müzakirəyə çıxarılır. Hələlik hökumət rəsmiləri bu müzakirələrlə bağlı söz deməyə tələsmir, danışıqlara açıq olduqlarını bildirirlər. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı isə qanunun müzakirəsinə ümumiyyətlə ehtiyac görmür. Cənab Qurbanlı deyir ki, bütün dövrlərində ATƏT-in, Avropa Şurasının, BMT-nin konvensiyalarına uyğun sərbəst toplaşma azadlığını məhdudlaşdıran elementlər var.
Sərbəst toplaşma azadlığı haqqında sərbəst hərəkət eləməklə əlaqədar öz başınalığa imkan versə, onda xaos yaranır. Onda mən sual edirəm, sərbəst toplaşma azadlığına məhdudiyyət yoxdursa, niyə Romada antiqlobalistlər döyürlər, dağıdırlar, onların hərəkətini qadağan edirlər və yaxud radikalların qabağı alınır?
Hüquqşünas Yavər Hüseynlinin fikrincə isə əslində sözü gedən qanunun müəyyən maddələrindən müxalifətin aksiyalarına süni maneələr yaratmaq üçün istifadə olunur. Bu maneələri aradan qaldırmağın ən asan yolu başqa ölkələrin təcrübəsindən istifadədir.
Əksər ölkələrdə, inkişaf etmiş ölkələrdə konkret olaraq müəyyən yerlər var ki, oralarda aksiyaların keçirilməsi məqsədə uyğun sayılmır. Qalan yerlərdə səlahiyyət verilir vətəndaşlara. Onlar sadəcə məlumat verməklə bir neçə gün qabaq müvafiq orqanlara məlumat verməklə orada öz aksiyalarını keçirməyi elan edilir. Məlumatı da ona görə verirlər ki, orada mühafizə tədbirləri görülsün.
ATƏT-in 6 noyabr parlament seçkilərindən sonra Azərbaycan hökumətinə tövsiyələrindən biri sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanuna dəyişikliklərlə bağlı idi. Təklif olunurdu ki, yerli icra hakimiyyətlərinin siyasi toplantıların qarşısına almaq səlahiyyətləri məhdudlaşdırılsın. Eyni zamanda seçki müddətində sərbəst toplaşma azadlığına tam hörmət edilsin.
Arifə Kazımova, sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunun ATƏT-i müzakirəsindən açırdı. Müzakirənin bugün keçiriləcəyi gözlənilir. Verilişimiz davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Bugün sentyabr ayının 19-udur. İndi də gəlin görək, bugün çıxan səhər qəzetləri nədən yazıblar? Vaqif, istəyirsən sən başla.
Deməli, Ülviyyə, Yeni Azərbaycan qəzetindəki metroda qiymətlərin artırılması nəzərdən keçirilib başlıqlı bir məqalə dərc olunubdur. Burada Bakı Metropoliteni və Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbərliyi metrodakı qiymətlərin və təbii qazın tariflərinin artırılması üçün tarif şurasına müraciət ediblər. Metropoliten hazırda sərnişin daşınması xidməti üçün tətbiq olunan tariflərin çəkilən xərclərdən 5 dəfə aşağı olduğunu əsas gətirərək qiymətlərin ən azı 500 manat, yəni yeni pulla 10 qəpik olmasını istəyir. Hətta bu idarənin tarif şurasına göndərdiyi təkliflərdə qiymətlərin 1000 manata kimi artırılması da tövsiyə olunur. Tarif şurası hələlik metrodakı qiymət siyasəti ilə bağlı qərar qəbul eləməyib. Təbii qazın artırılması barədə Azərqazın təklifi isə tarif şurası tərəfindən ümumiyyətlə gələcəkdə müzakirə olunmayan mövzu kimi qapadılıb və iclasda səhmdar cəmiyyətinin təklifləri qəbul olunmayıbdır. Deməli, bunu Yeni Azərbaycan qəzetinin bugünkü sayında oxumaq olar.
Yeni Müsavat qəzeti isə Papanın son bəyanatı ilə bağlı bir yazı dərc eləyib. Yazı belə adlanır, Papanın bəyanatına etirazlar səngimir. Roma Papası 16-cı Benediktin Məhəmməd Peyğəmbər və İslam dini barədə xoşa gəlməz ifadələr söyləməsi müsəlman dünyasında kəskin qarşılanıb. Ayrı-ayrı ölkələrdə başlayan etiraz aksiyaları tədricən xristiyan ibadətgahlarının yandırılması ilə müşahidə olunur. Bu da sivilizasiyalar arası ziddiyyətlərin daha da dərinləşməsinə səbəb ola bilər. Bunu bugün çıxan Yeni Müsavat qəzeti yazır. Deməli, Yeni Müsavat qəzetinə müsahibə verən Müsavat Partiyası Başqanının Mavini Qabil Hüseyni hesab edir ki, bu bəyanat Papa kimi nüfuzlu bir şəxsin siyasətdə axsadığını, bütövlükdə tarixə, siyasi proseslərə kamil bələd olmadığını nümayiş elətdirir. Təbliğ İslam Xeyriyyə Vəqfinin rəhbəri Seyid Cəmal Əzimbəyli isə hesab edir ki, Roma Papasının İslam və onun sevimli Peyğəmbəri Məhəmməd haqqında səsləndirdiyi təhqir dolu fikirləri müsəlman dünyası üçün təxribat kimi də qiymətləndirmək olar. Bu yazını ətraflı bugün çıxan Yeni Müsavat qəzetində oxumaq olar. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Və Etirazçılar Macaristanın paytaxtı Budapeştdə televiziyanın binasına hücum ediblər. İki ictimai telekanalın yayınını dayandırıblar. Onlar baş nazirin istifasını tələb edirlər.
ABŞ İranın nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlara qoşula biləcəyini deyir. Bir şərtlə ki, Vaşinqton İranın uran zənginləşdirməni təxirə salacağının təsdiqini görə bilsin.
BMT-nin baş katibi Kofmanla xəbərdarlıq eləyib ki, İraqda zorakılıq davam etsə, ölkədə vətəndaş müharibəsi başlaya bilər.
Azərbaycanda dini qurumların qeydiyyatı ilə bağlı hələ də problem var. ABŞ Dövlət Departamentinin dini azadlıqların vəziyyəti ilə bağlı son hesabatında belə deyilir.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Verilişimiz davam edirik. Ülviyyə qəzetlərinin xülasəsində qalmışdıq. Elə növbə də deyəsin, elə mənim idi. Deməli, məndə 3 nöqtə qəzetidir. Qəzetdə, qəzetin əməkdaşı yazır ki, qaçqın və məcburi köçkünlərin işi üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Sənan Hüseynovun sözlərinə görə, havaların gözlənildiyindən daha tez soyması çadır şəhərciklərində məskunlaşmış məcburi köçkünlərin yeni salınan qəsəbələrə köçülməsini sürətləndirib. İmişli, Saatlı və Sabirabad rayonlarında yük vaqonlarında müvəqqəti məskunlaşmış ailələr də gələn ilin birinci yarısında kimi yeni salınan qəsəbələrə köçürüləcək. Sənan Hüseynov son zamanlar mətbuat orqanlarında payız-qış mövsümündə məcburi köçkünlərə verilən ağ neftin pulla əvəz olunacağı barədə yayılan məlumatlara da münasibət bildirib. Onun dediyinə görə bu həqiqətə uyğun deyil və hər il olduğu kimi qaçqın və məcburi köçkünlərin yanacaqla təmin edilməsi bu ildə dəyişməz qalacaq. Bunu 3 nöqtə qəzetinin bugünkü sayında oxumaqlar.
Gündəlik Azərbaycan qəzeti isə yazır ki, Xətai bələdiyyəsində görünməmiş maxinasiyalar var. Qəzetə görə aparılan yoxlamalar nəticəsində elə təkcə ötən il ərzində bələdiyyələrdə 2,6 milyon yeni Azərbaycan manatı məbləğində mənimsəmə faktı aşkar olunub. Bu, bütün bələdiyyələrdən gedir söhbət. Buna görə də hüquq mühafizə orqanları tərəfindən cinayət işi açılıb. Mənimsəmə hallarından biri də paytaxtın Xətai bələdiyyəsində baş verib. Hesablama Palatasının aprelin 27-sində apardığı audit yoxlamaları nəticəsində məlum olub ki, burada xeyli mənimsəmə, əhalidən toplanan vergilərin büdcəyə daxil olunmaması və başqa qanun pozuntuları olub. Mütəxəssislərin fikrincə, illik büdcəsi 300 min yeni Azərbaycan manatı olan bu qurumda doğru dürüst yoxlama aparılsa, mənimsəmə halları il ərzində 10-15 milyon yeni manatı da keçər. Bu isə o deməkdir ki, bələdiyyə büdcəsi qəsdən düzgün hesablanmır. Bunu da bugün çıxan gündəlik Azərbaycan qəzeti yazır. Bunlar səhər qəzetlərindən seçmələr idi. Səhər-səhər xəbər ətəri biz veririk. Mən Ülviyyə Əsədzadə.
Və mən Vaqif Məmmədli.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Qoy xanımı bəy aparıb tezliyidən toy eləsin. Qoy xanımı bəy aparıb tezliyidən toy eləsin. Səri dəşəm mən alaram, mən də bir bəy olaram. Səri dəşəm mən alaram, mən də bir bəy olaram.
Bulvar
var var,
bulvar
bir abla,
bulvar gələrəm,
bilirəm gələrsən,
belə belə yarımsan,
belə belə canımsan.
Sentyabrın 19-unda Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı mövsümü bu tamaşa ilə açacaq. Yəqin tanıdınız, Üzeyir Hacıbəyovun Arşın Malon operasından bir parçadır. Deməli, baş rolları xalq artistləri Yaşar Nuri, Şahlar Quliyev, vokalçı solist Azər Zeynalov və əməkdar artistlərdən Gülyaz Məmmədova, Gülüstan Əliyeva, Natavan İsmailova ifa eləyəcəklər. Tamaşa bugün saat 7-də başlayır. Deməli, qeyd edeyim ki, bu hər il opera və balet teatrı mövsümü musiqi günü münasibəti ilə Üzeyir Hacıbəyovun doğum günü münasibəti ilə sentyabrın 18-də açırdı. Deməli, musiqi bayramı dünən qeyd olunmuşdu, amma bazar ertəsi teatrlar işləmirdi. Sentyabrın 19-da Bakı Muzey Mərkəzində Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin təşəbbüsü ilə Qadınlar və Müharibə adlı foto sərgi açılacaq. Buradakı fotolarda dünyada silahlı münaqişələrdən əzab çəkən qadınlar təsvir olunub. Sentyabrın 25-nə qədər müddətdir davam edəcək fotosərgi burada Avropa, Afrika, Asiya və Amerikadan olan qadınların obrazlarını əbədiləşdirən, deməli, fotolar nümayiş olunacaq. Bunlar şəhərin afişalarından seçmələr idi. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bu il, bu ildən deməli Təhsil Nazirliyinin göstərişi ilə özəl ali məktəblərə, tibb fakültələrinə qəbul dayandırıldı. Səbəb kimi də o göstərildi ki, özəl ali məktəblərdə kifayət qədər maddi texniki baza yoxdur ki, tibb işçiləri hazırlasınlar. Bir tərəfdən də Təhsil Nazirliyinin özündə də deyirlər ki, indi Azərbaycanda həkim çatışmazlığı var. Deməli, yerlərdə tibb işçiləri çatışmır. Hətta bir təklif də var ki, tibb bacılarını və yaxud yaxın oxşar ixtisasları dəyişdirilir. Və yaxud da təkmilləşdirsinlər, bununla da həkim çatışmazlığının problemini həll eləsinlər. Həmkarım Ülkər Akif qızı bu barədə geniş bir material hazırlayıb söhbəti dinləyək.
Uşağı bir neçə dəfə həkimdə aparmışam, intası həkim məni qani etmədiyinə görə mən məcbur olmuşam bir neçə dəfə qalbadal Bakıya müraciət eləyim. Ona görə artıq xərç tələb olunur.
Nərgiz Abdullayeva Daşkəsən rayonunun Astaf kəndində yaşayır. Deyir ki, kənddə xəstəsi olan təkcə həkimə, dava dərmana yox, həm də yola xərç çəkib Bakıya xəstəxanaya gəlir. İmkanı olmayanlar isə kənddə hamının ara həkimi adlandırdığı bir-iki nəfərin yanına gedib dərdinə əlac axtarır. Tibbi ekspert Adil Qeybullayev deyir ki, hazırda bölgələrdə, xüsusilə də ucqar kəndlərdə həkim çatışmazlığı səbəbindən heç bir tibbi savadı olmayan ara həkimlərinə əhalinin müraciəti günü-gündən artır.
Heç bir tibbi təhsil olmayan adam, biliyorsunuz, diabetli, hipertaniyalı, digər xəstələrə müxtəlif dərman bitkiləri paylayır və onları müalicə edir. Bu cür qeyri-düzgün müalicə alandan sonra bəzən stasionara çox ağır vəziyyətdə
Adil Qeybullayevin fikrincə problemin yeganə həlli paytaxtda işləyən peşəkar həkimlərin bölgələrə cəlb olunması üçün xüsusi dövlət proqramının hazırlanmasıdır. Səhiyyə Nazirinin müavini Sənan Kərimov da hazırda bölgələrdə həkim çatışmazlığı probleminin mövcudluğunu etiraf edir. Problemi aradan qaldırmaq məqsədi ilə Nazir Oqtay Şirəliyev həkimlərin ixtisas dəyişməsinə icazə verilməsinə dair əmr imzalayıb. Bu ildən etibarən həkimlər ixtisaslarını dəyişmək məqsədi ilə 6 aylıq kurs keçmək üçün müvafiq qurumlara müraciət edə bilərlər. Amma bəzi şərtlər də var.
Bu ixtisaslar sözsüz ki, yaxın olmalıdır. O birisi şərt ondan ibarətdir ki, həmənki rayonun rəhbərlərinin müraciəti olmalıdır, yəni səhiyyənin rəhbərlərinin müraciəti olmalıdır. Çünki tələbatı onlar bilirlər. Kim bu cür ixtisas dəyişmək keçibsə, 3 il müddətində həmənki rayonda, həmənki xəstəxanada elan olunan xəstəxanada işləməlidir.
Sənan Kərimovun sözlərinə görə Nazirlik həm də Dünya Bankının xətti ilə səhiyyədə islahatlar proqramı çərçivəsində bəzi rayon və qəsəbələrdə həkim ambulatoriyalarının tikintisini planlaşdırır. Proqrama əsasən bölgələrə gedən həkimlərin yaşayış yerinə olan ehtiyacı bu ambulatoriyalar vasitəsilə ödəniləcək. Sözü gedən layihənin icrasına bu ilin sonunda başlanacaq.
Ülkər Akif qızı bölgələrdə həkim çatışmazlığı və bu problemin aradan qaldırılması yolları barədə danışırdı.
Ülviyə, burada da bir maraqlı bir məlumat var. Deməli, söhbət şokoladdan gedir. Özü də halal şokoladdan, halal şokolad istehsalçılarından. Deməli, indiyə dək dünyanın müsəlman bazarlarına yol tapmış bu istehsalçılar indi də dünyanın ən iri supermarketlərindən olan Britaniyanın Tesco şəbəkəsinə də deməli, cəlb eləyə bilib.
Yəni, indi halal şokolad istehsal olunacaq.
Bəli, bəli.
Düzü, ətin kalbasanın halal haramlığını eşitmişdim, şokoladın yox.
Hə, elə Ülviyə, maraqlı da burasındadır və artıq bu demək olar ki, iqtisadiyyatın bir amilinə çevrilib.
Buna pul qazanacaq.
Hə, bəli. Ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Xalid Şərifin 2 il əvvəl buraxılışına başladığı halal şokolad məmulatlarının tərkibində və hətta istehsalında alkohol və heyvan yağı kimi halallıq baxımından qəbul olunmaz maddələrdən istifadə olunmur. Şərifin Ümmu Foods şirkətinin şirniyyatı ilk olaraq İslam kitab mağazaları və kiçik baqqal dükanlarında, sonra isə müştərilərin çoxsaylı müraciətləri nəticəsində daha böyük mağazalarda da satılmağa başladı. Bugün isə Britaniyanın ən iri Tesco şəbəkəsinin supermarketlərində onun şokoladının təqdimatı keçirir. Şərifin özü deyir ki, Böyük Britaniyanın iş adamları son vaxtlar sürətlə artmaqda olan müsəlman icmasına mal və xidmət təklifinin böyük perspektivlərini dərk etməyə başlayıblar. Onlara nəhayət çatdı ki, bu heç də kiçik bazar deyil. Birləşmiş Krallıqda müsəlmanlar ən sürətlə artan və çoxlu gənc üzvləri olan bir icmadır. Anladılar ki, burada müsəlmanlar üçün həm qidaya və hətta xüsusi maliyyə proqramlarına tələbat var. Böyük bir tələbat. Bugün iri bankların hər biri xüsusi müsəlman paketini təqdim etməyə çalışır. Burada müsəlman icmasına daha çox əsassız, mənfi münasibətlər az olmasa da, son vaxtlar dərk etməyə başlayıblar ki, bu icma pul xərcləyir və biznes bu sahəni hökmən xidmətləri ilə əhatə etməlidir. Şərifin dediyinə görə Tesco-ya yol açmaqla onun şirkəti irəliyə nəhəng bir addım atıb, çünki indən belə bu şəbəkə vasitəsilə məmulatlarını bütün ölkə boyu satışa çıxara bilər. Gələcəkdə isə o, Avropanın başqa ölkələrində də bunu etməyə ümid bəsləyir.
Rövşən Rahiboğlu halal şokoladdan və onu istehsal edənlərdən danışırdı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi Aynis CM 102 FM dalğasında xəbər ətər verilişini qaçırmayın. Saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosu orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də görüşünüzə gəlir.
Bizə orta dalğada qulaq assaz, SSM-də Azərbaycan şəkilləri verilişini eşidə biləcəksiniz. Şəhla Sultanova bu dəfə Azərbaycan şəkillərini Zaqatala'dan gətirib.
Azərbaycan şəkilləri. Etnik müxtəlifliklərlə zəngin olan Şimali Qafqazın bir parçasından, Zaqatala'dan tez-tez qayıtmışam. Burada millətlər bir-birinin dilini az başa düşsələr də anlaşma bəs qədərdi.
Mən Əsud Xəbəyə çiyandı qəçidir.
Arqının əhnən, himək antikba.
Ənəsiz yeni bu.
Mədəniyyətlərin qovuşduğu bu məkanda ortaq şərikli mədəniyyət yaranır deyirlər.
Şərikli bir mədəniyyət var. Hər iki mədəniyyətin qarşılığı yalnız bu təbii halda istəməyən malıqda fikir verir, hər iki mədəniyyətin əlamətləri müşahidə olunur.
Zaqatala'dan gəlmişəm, nələr gətirmişəm. Zaqatala şəkilləri sizin olsun.
Azərbaycan şəkilləri.
Zaqatala şəkillərini görmək, eşitmək istəyirsinizsə, Azadlıq Radiosuna bugün AM 1530 və 1296 tezliklərində saat 9-un yarısında qulaq asmağı unutmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Verilişimiz davam edir. Dünya Bankının nümayəndə heyəti kiçik şəhərlərdəki su və kanalizasiya sistemlərinin vəziyyəti ilə tanış olmaq üçün ilin sonunda Bakıya gələcək. Gələn il Azərbaycanda 30 milyon ton neft çıxarılacağı gözlənilir. 2008-ci ildə isə Azərbaycanda illik neft hasılatının 50 milyon tona çatdırılacağı gözlənilir. İqtisadiyyat xəbərləri ilə Bakıdan İlkin Məmmədov.
Kiçik şəhərlərdəki su və kanalizasiya sistemlərinin vəziyyəti ilə tanış olmaq üçün ilin sonuna yaxın Dünya Bankının nümayəndə heyəti Azərbaycana gələcək. Bankın Bakıdakı nümayəndəliyindən verilən xəbərə görə, Azərbaycan hökumətinin xahişi ilə Dünya Bankı su və kanalizasiya sistemlərinin yenilənməsini maliyyələşdirməyə razılıq verib. Hal-hazırda birgə işçi qruplar layihənin hazırlanması ilə məşğuldurlar. Noyabrın sonu, dekabrın əvvəlində isə Dünya Bankının ekspertlərinin səfəri zamanı layihənin əsas detalları razılaşdırılacaq. Sözü gedən layihənin 2007-ci ilin əvvəlində təsdiqlənməsi və Azərbaycanın bölgələrində su və kanalizasiya sisteminin yenilənməsinə təxminən 150 milyon dollar kredit ayrılması gözlənilir. Gələn il Azərbaycanda rekord həcmdə 30 milyon ton neft çıxarılması gözlənilir. Bu rəqəmlər Azərbaycanın hələ hazırlanmaqda olan 2007-ci il üçün yanacaq enerji balansında yer alıb. Sənaye və Energetika Nazirliyinin məlumatına görə indi rəqəmlərin dəqiqləşdirilməsi prosesi gedir və sənədin hazırlanması noyabrda başa çatacaq. Sənədə əsasən gələn il Azərbaycanda rekord həcmdə 30 milyon ton neft çıxarılacaq ki, Azərbaycanda bir ildə ən çox neft 1941-ci ildə 23,5 milyon ton çıxarılmışdı. 2008-ci ildə isə Azəri yatağının tam işlənməsinə başlanandan sonra illik neft hasilatını 50 milyon tona çatdırmaq nəzərdə tutulub. Və sonda valyuta məzənnələri. Sentyabrın 18-də həftənin bazar ötəsi Milli Bankda 1 Amerika dolları 87 yeni qəpik və ya 4391 köhnə Azərbaycan manatı dəyərində olub. 1 avronun kursu 1 yeni manat 11 qəpik, 5556 köhnə manat. Rus rublunun məzənnəsi isə 3 qəpik və ya 164 köhnə manat olub.
İlki Məmmədov iqtisadiyyatda baş verən yeniliklərdən danışırdı. İndi gəlin bir də xatırlayaq görək bu səhər olan ən son yeniliklər hansılar idi.
Etirazçılar Macaristanın paytaxtı Budapeştdə televiziyanın binasına hücum ediblər.
BMT-nin baş katibi Kofi Annan xəbərdarlıq edib ki, İraqda zorakılıq davam eləsə ölkədə vətəndaş müharibəsi başlaya bilər.
Birləşmiş Ştatlar İranın nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlara qoşula biləcəyini deyir.
Bunlar bu saat olan ən son xəbərlər idi. Bir xəbər ətərin də sonuna gəldi. Sizinlə bu yarım saatı biz söhbət eləyirdik. Mən Ülviyyə Əsədzadə.
Və mən Vaqif Məmmədli.
Sağ olun.
Salamat qalın.